Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem bun venit la ultimul studiu din Cartea Genezei. Alături de dumneavoastră sunt
Claudia Sima
și Sergiu Badea,
iar la pupitrul tehnic
Tibi Merticariu.
Titlul studiului este
Israel în Egipt.
Textul nememorat se găsește în Geneza 47 cu 27.
Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut și s-au înmulțit foarte mult.
Geneza redă ultimii ani ai vieții lui Iacov împreună cu Iosif. Îl vedem pe Iacov cum părăsește Canaanul ca să se stabilească în Egipt, unde va muri. Totuși, chiar și în acest cadru egiptean, perspectiva țării promise încă se întrevede într-o bună măsură. De îndată ce șosește în Egipt, Iacov îl binecuvintează pe faraon, împlinind astfel făgăduința făcută lui Avram că va fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Mai târziu, de pe patul de moarte, Iacov îi binecuvintează pe fiii lui Iosif. Iacov îi binecuvintează și pe copiii lui și face niște precizări impresionante cu privire la fiecare dintre ei în contextul celor 12 seminții ale lui Israel. Totuși, faptul că urmașii lui Israel locuiesc în exil în Egipt ca străini este în dezacord cu speranța privitoare la țara promisă. Și, deși cartea Geneza se termină cu urmașii lui Israel locuind în Egipt, câteva dintre ultimile cuvinte ale lui Iacov trimit spre un alt loc. Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov.
Iacov merge la Iosif.
Să ascultăm Geneza capitolul 46 și să vedem care este semnificația plecării lui Iacov din Canaan.
Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beersheba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie, noaptea, și a zis: Iacove, Iacove! Israel a răspuns: Iată-mă! Și Dumnezeu a zis: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi cobori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Iacov a părăsit Beersheba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor, Iacov, cu copilașii și nevestele lor în carele pe care le trimisese faraon ca să-l ducă. Și-au luat turmele și averile pe care le agonisiseră în țara Canaanului și Iacov s-a dus în Egipt cu toată familia lui. A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui. Iată numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt: Iacov și fiii lui. Întâiul născut al lui Iacov, Ruben. Fiii lui Ruben, Enoch, Palu, Hețron și Carmi. Fiii lui Simeon, Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Tsohar. Și Saul, fiu dintr-o femeie canaanită. Fiii lui Levi, Gershon, Kehat și Merari. Fiii lui Iuda, Er, Onan, Shela, Pereț și Zerah. Dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul. Fiii lui Isahar, Tola, Puva, Iov și Shimron. Fiii lui Zabulon, Sered, Elon și Yahleel. Aceștia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan Aran împreună cu fiica sa Dina. Fiii și fiicele lui alcătuiau în totul 33 de inși. Fiii lui Gad, Țifion, Hagi, Shuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areeli. Fiii lui Asher, Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor, și fiii lui Beria, Heber și Malchiel. Aceștia sunt fiii Zilpei, pe care o dăduse Laban fetei sale Lea. Pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul 16 inși. Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov, Iosif și Beniamin. Lui Iosif i s-au născut, în țara Egiptului, Manase și Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Fiii lui Beniamin, Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim și Ard. Aceștia sunt fiii Rahelei pe care i-a născut lui Iacov, în totul 14 inși. Fiul lui Dan, Hushim, fiii lui Neftali, Yahțeel, Guni, Iețer și Shilem. Aceștia sunt fiii Bilhei pe care o dăduse Laban fetei sale Rahela și pe aceștia i-a născut ea lui Iacov, în totul 7 inși. Sufletele care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul 66, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. Și Iosif avea 2 fii care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de 70. Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif ca să-i dea de știre să iasă înainte în Gosen. Și au venit în ținutul Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Gosen în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Israel a zis lui Iosif, acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Iosif a zis fraților săi și familiei tatălui său, mă duc să înștiincez pe faraon și să-i spun, frații mei și familia tatălui meu care erau în țara Canaan au venit la mine. Oamenii aceștia sunt păstori care cresc vite, ei și-au adus oile și boii și tot ce este al lor. Și când vă va chema faraon și vă va întreba cu ce vă îndeletniciți, voi să răspundeți, robii tăi au crescut vite, din tinerețea noastră până acum, atât noi cât și părinții noștri. În felul acesta veți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sunt o urâciune pentru egipteni.
Când își părăsește locul șederii din Canaan, Iacov este plin de speranță. Asigurarea că nu va mai suferi de foame și vestea bună că Iosif este în viață trebuie să-i fi dat impulsul de care avea nevoie ca să plece din țara promisă. Plecarea lui Iacov ne trimite cu gândul la experiența lui Avraam, deși în cazul acestuia el se îndrepta spre țara promisă. Iacov aude aceeași promisiune pe care a auzit-o Avraam de la Dumnezeu, și anume că Dumnezeu îl va face să ajungă un neam mare. Chemarea pe care o face Dumnezeu aici ne reamintește de legământul său cu Avraam. În ambele ocazii, Dumnezeu folosește aceleași cuvinte încurajatoare. Nu te teme, care poartă în ele perspectiva unui viitor glorios. Lista cuprinzătoare cu numele copiilor lui Israel care au mers în Egipt, inclusiv cu fiicele sale, reamintește de promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avraam că va avea urmași chiar pe când el încă nu avea copii. Numărul 70, inclusiv Iacov, Iosif și cei 2 fii ai acestuia, exprimă ideea de totalitate. Tot Israelul merge în Egipt. Un alt aspect semnificativ este și faptul că numărul 70 corespunde cu numărul de neamuri, sugerând că și destinul tuturor popoarelor este în joc odată cu plecarea lui Iacov. Acesta adevăr va deveni și mai evident, însă mulți ani mai târziu, după evenimentele de la cruce și după dezvăluirea deplină a planului de mântuire, care, bineînțeles, era valabil pentru toată omenirea, din orice loc, nu doar pentru copiii lui Avraam. Cu alte cuvinte, oricât de interesante ar fi întâmplările legate de această familie de sămânța lui Avraam și oricare ar fi lecțiile spirituale pe care le putem extrage din ele, aceste relatări se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu pentru că ele fac parte din istoria mântuirii. Ele fac parte din planul lui Dumnezeu de a-i răscumpăra pe cât mai mulți oameni posibil de pe această planetă căzută.
În adevăr, Nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Roman 10:12-13. Ce spune Pavel aici în legătură cu universalitatea Evangheliei? Mai important, ce ne spun aceste cuvinte în legătură cu ceea ce ar trebui să facem noi, ca biserică, pentru a contribui la răspândirea Evangheliei? Iacov se stabilește în Egipt.
În ciuda a ceea ce i s-a spus lui Iacov despre Iosif și anume că este în viață în Egipt, Domnul i-a mai dat o vedenie noaptea, în care i-a poruncit să plece. Iacov pleacă din țara promisă pentru ca, dintre toate locurile, să meargă în Egipt, care mai târziu este asociat cu unul din locurile în care poporul lui Dumnezeu nu vrea să meargă. Să ascultăm Geneza capitolul 47 și să vedem ce adevăruri și principii pentru viața creștină putem găsi aici.
Iosif s-a dus să înștiințeze pe faraon și i-a spus: frații mei și tatăl meu au sosit din țara Canaan, cu oile și boii și cu tot avutul lor, și sunt în ținutul Gosen. A luat pe 5 din frații lui și i-a adus înaintea lui faraon. Faraon a întrebat pe frații lui Iosif: cu ce vă îndeletniciți? Ei au răspuns lui faraon: robii tăi sunt păstori, cum erau și părinții noștri. Și au mai zis lui faraon: noi am venit ca să locuim o vreme aici în țară, pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi și este o mare foamete în țara Canaanului. Îngăduie deci robilor tăi să locuiască în ținutul Gosen. Faraon i-a zis lui Iosif: tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Țara Egiptului este deschisă înaintea ta. Așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării, să locuiască în ținutul Gosen. Și dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele. Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui faraon. Și Iacov a binecuvântat pe faraon. Faraon a întrebat pe Iacov: care este numărul zilelor anilor vieții tale? Iacov a răspuns lui faraon: zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Iacov a binecuvântat iarăși pe faraon și a plecat înaintea lui faraon. Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte a țării, în ținutul lui Ramses, cum poruncise faraon. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe frații săi și pe toată familia tatălui său după numărul copiilor. Nu mai era pâine în toată țara, căci foametea era foarte mare. Țara Egiptului și țara Canaanului tânjeau din pricina foametei. Iosif a strâns tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Canaanului în schimbul grâului pe care îl cumpărau oamenii și astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui faraon. Când s-a sfârșit argintul din țara Egiptului și din țara Canaanului, toți egiptenii au venit la Iosif și au zis: dă-ne pâine, pentru ce să murim în fața ta, căci argint nu mai avem. Iosif a zis: dați vitele voastre și vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre, dacă nu mai aveți argint. Și-au adus vitele la Iosif și Iosif le-a dat pâine în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi și de boi și în schimbul măgarilor. Le-a dat astfel pâine în anul acela, în schimbul tuturor turmelor lor. După ce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul următor și i-au zis: nu putem să ascundem Domnului nostru faptul că argintul s-a sfârșit și că turmele de vite au trecut în stăpânirea Domnului nostru. Nu mai rămân înaintea Domnului nostru decât trupurile și pământurile noastre. Pentru ce să mărim sub ochii tăi noi și pământurile noastre? Cumpără-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii și vom fi ai Domnului nostru, noi și pământurile noastre. Dă-ne sămânță să semănăm ca să trăim și să nu murim și să nu ne rămână pământurile pustii. Iosif a cumpărat pentru faraon toate pământurile Egiptului, căci egiptenii și-au vândut fiecare ogorul pentru că îi silea foametea și țara a ajuns în stăpânirea lui faraon. Cât despre popor, l-a mutat în cetăți, de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă. Numai pământurile preoților nu le-a cumpărat, pentru că era o lege a lui Faraon dată în folosul preoților care trăiau din venitul pe care li-l dădea Faraon. De aceea, ei nu și-au vândut pământurile. Iosif a zis poporului, v-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru Faraon. Iată, vă dau sămânță ca să puteți semăna pământul. La vremea roadelor veți da a cincea parte lui Faraon, iar celelalte patru părți vă vor rămânea vouă ca să semănați ogoarele și să vă hrăniți împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre. Ei au zis, tu ne-ai scăpat viața, să căpătăm trecere înaintea Domnului nostru și vom fi robi ai lui Faraon. Iosif a făcut din aceasta o lege care a rămas în picioare până în ziua de azi și după care a cincea parte din venitul pământurilor Egiptului este a lui Faraon. Numai pământurile preoților nu sunt ale lui Faraon. Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut și s-au înmulțit foarte mult. Iacov a trăit 17 ani în țara Egiptului. Și zilele anilor vieții lui Iacov au fost de 147 de ani. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune, rogu-te, mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine, să nu mă îngropi în Egipt, ci când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor. Iosif a răspuns, voi face după cuvântul tău. Iacov a zis, jură-mi. Și Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a plecat cu fața pe căpătâiul patului.
Recunoștința față de prim-ministrul său l-ar fi putut face pe monarh să-i onoreze dându-le poziții de stat, dar Iosif, credincios adorării lui Jehova, a căutat să-i salveze pe frații săi de ispitele la care ar fi fost supuși la curtea păgână. De aceea i-a sfătuit ca, atunci când vor fi întrebați de împărat, să-i spună în mod deschis adevărata lor ocupație. Fiul lui Iacov a urmat acest sfat, având grijă de asemenea să spună că ei au venit să locuiască o vreme în țară, nu să rămână acolo. Foarte înțelept, nici faraonul nu îi încurajează pe acești rezidenți temporari să devină niște cerșetori, trăind de pe urma generozității gazdei lor. El se interesează de îndelenicirile lor ca ei să se adapteze cât mai bine în noul mediu de viață. De asemenea, el este doritor să folosească cunoștințele lor și chiar sugerează să fie puși în fruntea turmelor lui. Apoi, cu toate că Iacov Veneticul este cel inferior străin, el stă înaintea conducătorului țării și, așa cum spune textul, a binecuvântat pe faraon. El, umilul străin, este cel care îl binecuvintează pe faraon, puternicul conducător al Egiptului. Cum așa? Verbul amad livnei, învățișat înaintea, este folosit de obicei în contexte preoțești. Dacă ne gândim că în Egiptul antic faraonul avea statutul de preot cu cel mai înalt rang, aceasta înseamnă că, din punct de vedere spiritual, Iacov este superior celui mai mare preot al Egiptului, superior și faraonului însuși.
Oricare ar fi statutul nostru, ce ar trebui să însemne pentru noi faptul că suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui? 1 Petru 2,9, în ce privește modul în care îi tratăm pe ceilalți. Ce responsabilități așează credința pe umerii noștri sau ai persoanelor plecate la muncă în străinătate? Iacov îi binecuvintează pe fiii lui Iosif.
Pe măsură ce îi se apropie clipa morții, Iacov își aduce aminte de întoarcerea lui de odinioară la Betel, când Dumnezeu și-a reînnoit promisiunea că va da țara aceasta seminției lui ca să se stăpânească pentru totdeauna, promisiune care i-a fost făcută și lui Avram. Gândul la făgăduința privind țara promisă este un gând încurajator care îi hrănește speranța atunci când simte că se apropie de mormânt. În acest context, Iacov se adresează celor doi fii al lui Iosif, născuți în Egipt, și îi binecuvântează, dar acest lucru este în contextul făgăduinței cu privire la sămânța lui. Să ascultăm Geneza 48 și să vedem de ce Iacov îi binecuvântează pe cei doi fii al lui Iosif, dar nu și pe ceilalți nepoți ai lui.
După aceea au venit și au spus lui Iosif: tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. Au dat de știre lui Iacov și au zis: iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Iacov i-a zis lui Iosif: Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Canaan, și m-a binecuvântat. El mi-a zis: te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminței tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Acum, cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului înainte de venirea mea la tine în Egipt vor fi ai mei. Efraim și Manase vor fi ai mei ca și Ruben și Simeon. Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi. Ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire. La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lângă mine în țara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, și am îngropat acolo, pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Israel s-a uitat la fiul lui Iosif și a zis: cine sunt aceștia? Iosif a răspuns tatălui său: sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis: apropie-te, rog, de mine ca să-i binecuvântez. Ochii lui Israel erau îngreuiați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el și Israel i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Israel a zis lui Iosif: nu credeam că am să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel, și pe Manase cu mâna stângă, la dreapta lui Israel, și i-a adus aproape de el. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase. În adins și-a încrucișat mâinile astfel, căci Manase era cel din tâi născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei, Avraam și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia. Ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avraam și Isaac, și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim. De aceea a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și să o îndrepte pe al lui Manase. Și Iosif a zis tatălui său: nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut. Puneți mâna dreaptă pe capul lui. Tatăl său n-a vrut, ci a zis: știu, fiule, știu. Și el va ajunge un popor și el va fi mare. Dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri. El i-a binecuvântat în ziua aceea și a zis: numele tău îl vor întrebuința israeliții când vor binecuvânta, zicând: Dumnezeu să se poarte cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. Israel a zis lui Iosif: iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Îți dau mai mult decât fraților tăi o parte pe care am luat-o din mâna amoriților, cu sabia mea și cu arcul meu.
Cei doi fii al lui Iosif, Manase și Efraim, sunt singurii nepoți pe care Iacov i-a binecuvântat. Astfel, ei sunt ridicați de la statutul de nepoți la cel de fii. Deși sugerează o superioritate a celui de al doilea, Efraim, față de primul, Manase, binecuvântarea lui Iacov îl privește în fond pe Iosif. Vedem aici o mărturie personală despre credincioșia lui Dumnezeu din trecut și promisiunea sa pentru viitor. Iacov face referire la Dumnezeul lui Avraam și Isaac, care le-a oferit hrană și ocrotire. Este același Dumnezeu care i-a izbăvit de orice rău, declară Iacov, făcând referire și la Dumnezeul din Betel, cu care s-a luptat și care i-a schimbat numele din Iacov în Israel. prin faptul că menționează toate aceste experiențe în care Dumnezeu a schimbat răul în bine, Iacov își exprimă speranța că Dumnezeu nu doar că va avea grijă de viața nepoților săi în prezent, exact cum a făcut și cu el și cu Iosif, dar se gândește și la viitor, când urmașii lui se vor întoarce în Canaan. Speranța aceasta se vede clar din aluzia la Sichem, care nu este doar o bucată de pământ pe care el o cumpărase, ci și în locul unde vor fi îngropate oasele lui Iosif și unde țara va fi împărțită între semințiile lui Israel. Cu toate câte s-au întâmplat, Iacov a păstrat în minte făgăduințele lui Dumnezeu, care a zis că, prin intermediul acelei familii, toate familiile pământului vor fi binecuvântate.
Citește Faptele Apostolilor 3, 25 și 26. Potrivit lui Petru, cum s-a împlinit această făgăduință din Geneza 12:3? Cum am primit noi înșine această binecuvântare? Iacov își binecuvântează fiii.
Care este semnificația spirituală a faptului că Iacov îi binecuvântează pe fiii lui? Geneza 49 cu 1-28.
Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fii ai lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru, Israel. Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea, căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Simeon și Levi sunt frați, săbiile lor sunt niște unelte de silnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrășmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scola? Toiacul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiacul de cârmâire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță, mânzul măgăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Are ochii roșii de vin și dinții albi de lapte. Zabulon va locui pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbiilor, și hotarul lui se va întinde înspre Sidon. Isahar este un măgar osos care se culcă în grajduri. Vede că locul unde se odihnește este plăcut și că ținutul lui este măreț. Își pleacă umărul sub povară și se supune birului. Dan va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. Dan va fi ca un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călărețul pe spate. În ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne! Peste Gad vor da Iureș cete înarmate, dar și el va da Iureș peste ele și le va urmări. Asher dă o hrană minunată, el va da bucate alese împăraților. Neftali este o cerboaică slobodă, rostește cuvinte frumoase. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sătit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Și a ajuns astfel păstorul, stânga lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelui mamei. Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului domnului fraților săi. Beniamin este un lup care sfâșie. Dimineața mănâncă prada, iar seara împarte prada răpită. Aceștia sunt toți cei ce alcătuiesc cele 12 seminții ale lui Israel. Și acestea sunt lucrurile pe care le le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.
Dincolo de profețiile cu privire la viitorul apropiat al seminților lui Israel, Iacov îl vede pe Mesia și speranța supremă a mântuirii. Această speranță se întrezărește deja din primele cuvinte ale lui Iacov, în vremurile care vor veni, o expresie tehnică ce se referă la venirea împăratului mesianic. Apoi, textul parcurge arborele genealogic din viitor al fiecăruia dintre acești bărbați. Nu, nu e vorba de predestinație, ca și când Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre ei să se confrunte cu ce s-a confruntat, ci mai degrabă Iacov exprimă ceea ce avea să aducă cu sine caracterul lor și al copiilor lor. De exemplu, faptul că Dumnezeu știe că cineva va omorâ un om nevinovat este radical diferit cu faptul că Dumnezeu vrea ca ucigașul să comită un asemenea act. Ce profeție este exprimată în pasajul următor și de ce este importantă? Geneza 49, cu 8 la 12.
Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo. Și de el vor asculta popoarele. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță mânzul mângăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Are ochii roșii de vin și dinții albi de lapte.
Dincolo de liberul arbitru al omului, Dumnezeu cunoaște viitorul și el a stabilit că din Iuda se va trage Mesia. Iuda, care este reprezentat de un leu, înseamnă regalitate și laudă. Din Iuda se va naște împăratul David, dar și Shilo, adică cel care va aduce șalom, pace, și din care vor asculta toate popoarele. Evreii consideră de mult acest text o profeție mesianică, o profeție care îl indică pe Mesia care avea să vină, și chiar și creștinii l-au văzut ca pe un text arătând spre Isus. Și de el vor asculta popoarele. Este un posibil text premegător al făgăduinței din Noul Testament. În numele lui Isus să se plece orice genunchi. Ellen White a scris: leul, regele pădurii, este un simbol potrivit al acestei seminții din care au ieșit David și fiul lui David, Shilo, adevăratul leu din seminția lui Iuda, căruia îi se vor închina în cele din urmă toate puterile și îi vor aduce închinare toate popoarele.
De ce ar trebui să-i aducem închinare lui Isus acum, chiar înainte ca toate popoarele să-i se închine? Speranța cu privire la țara promisă.
Ce teme aducătoare de speranță se găsesc în finalul cărții Geneza? Geneza capitolul 49, de la versetul 29 până la capitolul 50 cu versetul 21.
Apoi le-a dat porunca următoare: eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este în ogorul hetitului Efron, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare. Acolo au îngropat pe Avraam și pe Sara, nevasta lui. Acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui, și acolo am îngropat eu pe Lea. Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het. Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat la poporul său. Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii au îmbălsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui și egiptenii l-au plâns 70 de zile. După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon și le-a zis: dacă am căpătat trecerea înaintea voastră, spuneți, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu. Tatăl meu m-a pus să jur, zicând: iată că în curând eu am să mor, să mă îngrop în mormântul pe care mi l-am săpat în țara Canaan. Aș vrea, deci, să mă sui acolo ca să îngrop pe tatăl meu și după aceea mă voi întoarce. Faraon a răspuns: suie-te și îngroapă pe tatăl tău după jurământul pe care te-a pus să-l faci. Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului, toată casa lui Iosif, frații săi și casa tatălui său. N-au lăsat în ținutul Gosen decât pruncii, oile și boii. Împreună cu Iosif mai erau care și călăreți, așa că alaiul era foarte mare. Când au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere mare și jalnică. Și Iosif a ținut în cinstea tatălui său un bocet de 7 zile. Locuitorii țării, canaaniții, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad și au zis: iată un mare bocet printre egipteni. De aceea s-a dat acestei arii numele Abel Mitzraim, jalea egiptenilor. Ea este dincolo de Iordan. Astfel au împlinit fiii lui Iacov poruncile tatălui lor. L-au dus în țara Canaan și l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela, pe care îl cumpărase Avram de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare și care este față în față cu Mamre. Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu frații săi și cu toți cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de a muri. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți deci fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile.
Finalul cărții Geneza prezintă trei evenimente care insuflă speranță. În primul rând, este speranța că Israel se va întoarce în țara promisă. Moise, autorul cărții, descrie moartea și îngroparea lui Iacov și cele ale lui Iosif ca niște evenimente care arată spre țara promisă. Imediat după binecuvântarea și după profeția cu privire la cele 12 seminții ale lui Israel, Iacov se gândește la moartea lui și le dă fiilor săi însărcinarea să-l îngroape în Canaan, în peștera Macpela, unde a fost îngropată Sara. Pasajul care descrie procesiunea funerară spre Canaan privește ieșirea din Egipt secole mai târziu. În al doilea rând, este speranța că Dumnezeu va transforma răul în bine. După moartea și îngroparea lui Iacov, frații lui Iosif sunt îngrijorați cu privire la viitorul lor. Le este teamă ca nu cumva Iosif să se răzbune acum pe ei. Ei merg la Iosif și se pleacă înaintea lui, gata să devină robii lui, o scenă care ne reamintește de visele profetice ale lui Iosif. Iosif îi asigură din nou și le spune să fie fără teamă, o expresie care se referă la viitor, pentru că, deși ei s-au gândit să-i facă rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine și a orientat cursul evenimentelor către salvare. Cu alte cuvinte, chiar și în ciuda atâtor greșeli umane, providența lui Dumnezeu va domina. În al treilea rând, este speranța că Dumnezeu va salva omenirea căzută. Relatarea morții lui Iosif din ultimul verset din Geneza nu se rezumă la moartea lui. În mod ciudat, Iosif nu le poruncește să îi îngroape oasele, în schimb el le spune: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici, lucru pe care ei l-au făcut an mai târziu, în semn de ascultare neșovăitoare de aceste cuvinte. În cele din urmă, speranța țării promise a Canaanului este un simbol, un precursor al speranței supreme de mântuire, de restaurare, a unui nou Ierusalim într-un cer nou și pe un pământ nou, speranța supremă a noastră, a tuturor, o nădejde împlinită prin moartea lui Șilo.
Sâmbătă, 25 iunie, este ziua lucrării în penitenciare. Cum ai putea aduce speranță persoanelor private de libertate? Cere sugestii de la voluntarii Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, de la pastorul tău sau contactează coordonatorul ASUP de la conferință. Gând de încheiere.
Viața lui Iosif este o ilustrare a vieții lui Hristos. Invidia a fost cea care i-a determinat pe frații lui Iosif să-l vândă ca sclav. Ei sperau să-l împiedice astfel să ajungă mai mare decât ei. După ce el a fost dus în Egipt, lor le plăcea să creadă că nu aveau să-i mai deranjeze visele lui și că au înlăturat toate posibilitățile ca ele să se împlinească. Dar acțiunile lor au fost anihilate de Dumnezeu, făcând să aibă loc exact lucrul pe care ei voiau să-l împiedice. La fel și preoții și mai mari iudeilor erau invidioși pe Hristos, temându-se că el va abate atenția poporului de la ei. L-au omorât pentru a-l împiedica să devină împărat, dar în felul acesta au făcut să aibă loc tocmai ceea ce nu doreau. Iosif, prin intermediul robiei în Egipt, a devenit un salvator pentru familia tatălui său. Totuși, acest fapt nu i-a absolvit de vină pe frații lui. La fel, crucificarea lui de către vrăjmașii săi l-a făcut pe Hristos răscumpărătorul omenirii, mântuitorul omenirii căzute, conducătorul întregii lumi. Dar crima ucigașilor săi a fost tot atât de odioasă ca și când mâna providenței lui Dumnezeu nu ar fi avut sub control evenimentele, ca ele să fie spre slava sa și spre binele omului. După cum Iosif a fost vândut păgânilor de către proprii săi frați, la fel și Hristos a fost vândut în mâinile celor mai înverșunați vrăjmași ai săi de către unul dintre ucenici.
Mulțumim Domnului pentru această serie de studii și dorim ca binecuvântarea Lui să vă însoțească pe fiecare în viața dumneavoastră și frumoasele Lui făgăduințe să se împlinească cu toți. Amin.